Vi har et tema som vi løfter fram i fire bibelvandringer under Bibelkurset 2022. Bibelen, Guds mesterverk. Og under denne overskriften så ligger det jo en spørsmålstilling. Kan vi stole på Bibelen? Er det sånn at hvis jeg satser på, setter min lit til det som står i denne boka, blir jeg lurt? Eller finner jeg grunn å stå på som er trygg? Det er det handler om her. Vi skal gjøre en etappe nå som er litt annerledes enn de to første vi har hatt. Vi skal løfte fram et spesielt område for å prøve å svare på spørsmålet «Kan jeg stole på Bibelen?» Og det som kommer nå er både viktig å kjenne til, og det er strålende både å få formidle og å være bevisst på. Utgangspunktet for det som nå kommer kan være et avsnitt fra 1. Peters brev i kapittel 1. Der leser vi vers 10, 11 og 12 i sammen. 1. Peters brev kapittel 1, vers 10-12. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket. De som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste fram til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere, ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen. Dette, som englene trakter etter å skue inn i. Slik lyder Herrens ord. Første Peters brev er kalt for håpets evangelium i Det nye testamentet. Og det er ingen tilfeldighet. Hovedårsaken til det er at dette brevet første gang ble sendt til kristne mennesker som hadde en livssituasjon der det var lettere å tenke håpløst om situasjonen sin enn det var å tenke på liv og framtid med håp. Dette er skrevet til kristne mennesker i det landet som vi i dag kaller for Tyrkia. De var bosatt i fem forskjellige regioner i den nordlige delen av Tyrkia oppover mot Svartehavet. Her var evangeliet blitt forkynt. Her var det mennesker som hadde hørt om Jesus, tatt til hjertet det de hadde hørt, og sammen med de andre som var kommet til tro på Jesus, hadde de etablert små kristne fellesskap. Men de kom nokså raskt under press. Det kostet både behagelighetsliv, det kostet frihet, det kostet på ene og andre måten det å holde fast ved sin tro på at Jesus fra Nazaret er Guds sønn og verdens frelser. De var under press både fra sekulære omgivelser og også fra jødiske sammenhenger. Og så skriver Peter til mennesker i dette området, «Det er ikke håpløst. Vi er håpets folk. Vi har med håpets Gud å gjøre. Ennå er det framtid og håp.» Og vi skal ikke lese lenger enn til vers 3 i kapittel 1 av dette brevet, så slår Peter an denne tonen. «Lovet være Gud», sier han, i lovprisningens form, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og når Peter her beskriver oppstandelsen, så er det blant annet som et stempel Gud satte på Jesu fullførte frelsesverk. Gud har godkjent Jesu frelsesverk. Det er nok for han. Han har slått himmelportene på vid vegg og sier, ingen av dem som tar sin tilflukt av ham, til Jesus, dømmes skyldig. Og så ruller Peter ut dette håpets budskap, og så sier han, den Gud som på denne måten har frelst oss, han vil også ta vare på oss. Vi er gjenfødt til en uforgjengelig og uvisnelig og usmittet arv som er gjemt for oss i himlene. Gud har i sin ene hånd tatt hånd om en arv som kan gjøre mennesker rike for tid og evighet. Og med den andre hånda si, så tar han hånd om arvingene, dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Og da blir mennesker bevart under alle slags forhold, når det er Herren selv som tar hånd om liv og framtid. Det store målet, sier han, det er Jesu Kristi åpenbarelse. Vi er på vei mot et øyeblikk. Jesus som har vært her en gang, han skal komme igjen. Og nå får vi oppmuntre hverandre og ta vare på hverandre og forkynne evangeliet om Jesus for så mange som mulig, så flest mulig den dagen Jesus kommer, kan være med å befolke himmelen. Det blir ikke lett, står det her i avsnittet. En tid kan vi ha trengsler og prøvelser og tøffe opplevelser, men det skal vi ikke tenke for negativt om. Gud vil ikke alt som skjer, men han vil noe med alt som skjer, og også tøffe, vanskelige tider, les fra vers 6 og litt utover, det er noe som kan tjene en kristen og ikke ødelegge for han. Omtrent på denne måten framstiller Peter evangeliet om Jesus og sier, «Ennå er det håp». Og dette er bakteppet. For så fortsetter han, slik vi leste det i vers 10, om denne frelsen. Altså dette som vi her har beskrevet nå ved de ordene jeg brukte. Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket. De som profeterte om den nåde som dere skulle få. Og så er det som Peter drar blikket tilbake til tiden før deres tid, som leste dette brevet som Peter sender, og så sier han, også her i verden er det mennesker som har beskrevet den frelsen som vi nå gleder oss over og har fått del i, og noen av de som har beskrevet det, det er profetene. Og så ruller Peter opp et perspektiv nå i vers 10 og 11 og 12, hvor han lærer oss profeti å kjenne. Hva det er å være profet, hva oppgave profetene hadde, og på hvilken måte, det er i vår sammenheng, profetene kan gi oss en understrekning om Gud er å stole på. Guds ord er å satse på. Guds ord viser ikke noe menneske feil. Den som bygger på Herrens ord, han er på trygg grunn. Et av Bibelens aller sterkeste bevis, en av Bibelens aller sterkeste understrekninger av at Bibelen er å stole på, det er det vi kaller det profetiske ordet. Altså at i Bibelen finner vi det vi kaller for profetiene. Og det vil jeg si litt mer om i løpet av den bibelvandringen vi nå er i gang med. Hva er en profet? Et par ord om det. Hva snakker vi om når vi snakker om disse som kalles for profeter. Svar: dette er alminnelige mennesker som Gud tok hånd om, en her, en der, en den gangen og en da. Og disse alminnelige menneskene ga han et helt ualminnelig oppdrag. Han sa: du skal være bærer og redskap inn i ditt folk. Du skal være bærer av et budskap som er fra meg, og som gjelder disse du har omkring deg. En profet er en budbærer, der han øser ut ikke fra sine egne tanker eller fra sitt eget hjerte det han skal forkynne. Han øser ut fra det Gud gir han innsikt i og formidler videre til andre mennesker det Herren vil ha sagt. Så når Jesaja står fram eller Jonas står fram, så sier de ikke «så sier Jesaja», eller «så sier Jonas», men de sier «så sier Herren». Det er en profet. Profetene hadde to oppgaver når de sto fram. Det ene var ei oppgave som var adressert inn i deres egen tid. Det gjaldt deres eget folk, det gjaldt situasjonen her og nå. Hvis Guds folk hadde begynt å rote det til med avgudsdyrkelse, eller hadde slutta fred med synd, eller var i ferd med å inngå allianser med andre som de ikke skulle ha kontakt med, gikk profeten på Herrens vegne fram, og så sa han: dette er galt. Så sier Herren. Og så taler profeten inn i sitt eget folk, inn i sin egen samtid, ordet fra Gud. Det meste av det vi har av profetiske ord i Bibelen, det er samtidsforkynnelsen. Det profeten var ved å formidle profetens røst inn i sin egen tid. Vet du hva vi har bruk for i Norge i dag? Vi har bruk for vekkelse. Vi har bruk for vekkelse på den måten at mennesker som ikke kjenner Jesus, kunne våkne opp og finne veien til han. Vi har bruk for vekkelse innenfor veggene i kjerker og bedehus og forsamlingslokaler, for mange i Guds familie, de sover så det snorker. De følger ikke med i tida. De er i ferd med å sløve hen, og det handler om, en får det ikke med seg. Men det viktigste stedet vi trenger vekkelse, vet du hvor det er henne? Det er her, på prekestolene. Tenk om det kunne bli vekkelse på prekestolene i Kirken den norske, i pinsevennlokalene og i frikirkene og i bedehusland. De som sto fram og forkynte, var vakt opp av Gud sjøl. Og så bar de fram et vekkelsens budskap fra talestolene. Tenk om det kunne bli vekkelse blant prester og predikanter og TV-pastorer og bibellærere på bibelkurs. Det skulle sette spor, både innenfor veggene og utenfor veggene. Vi ber ikke om profeter i den betydning som vi har det i Bibelen, for på denne måten så bygger vi som Guds menighet på apostlenes og profetenes grunnvoll. Men vi trenger profetisk røst i den betydning at noen kommer fra nådetronen, fra nær og fortrolig omgang med den levende, hellige Gud, og preget av det de har møtt i hans nærhet, stiger de fram for folket og taler med den varmen og den myndigheten som bare det å være sendt fra Herren selv kan gi et menneske. Det er det profetiske elementet når det gjelder vår samtid. I våre sammenhenger, vet du hva jeg tenker? Jeg tenker at faktisk er vekkelse vekkelsespredikantene. Noen av de som aller tydeligst bærer dette profetiske. Der det er vekkelsesforkynnelse på Guds måte, der evner predikanten å tale slik at plutselig sitter det en mann eller en dame eller en tenåring eller hva det er, og får en følelse av at er det meg han snakker til? Dette er jo meg han beskriver. Det er det profetiske i nåtid. Det skal ikke jeg si noe mer om. Men den andre hovedoppgaven som profetene hadde, det var at de var framtidsforkynnere. Altså, de forkynte fra Gud om ting som skulle skje, men som altså enda ikke var skjedd. Og da tiden var inne, så skjedde det som profeten kanskje lang tid på forhånd hadde sagt skulle skje. Når det ble forkynt, var det ingen som kunne kontrollere det. Det folket som jeg lot bli spredt ut over hele verden, sånn forkynte noen profeter om Israel, Guds folk. En dag skal jeg samle de tilbake til det landet jeg ga fedrene. Det kunne ingen kontrollere da Moses forkynte det, for han forkynte det. Dette kunne ingen kontrollere da Jeremia, 700 år før Jesus ble født, forkynte det, eller 600 år før Jesus ble født, forkynte det. Men hva ser vi i vår generasjon? Vi ser at det profetene sa, nå skjer det. 2500 år etter en profet sto fram i Jerusalem og gråt og profeterte, så skjer det. Og vi ser det for øynene våre. Er Bibelen å stole på? Det profetiske budskapet, den profetiske dimensjonen, altså at et menneske, en profet, før det skjer, forkynner hva som skal skje. Og når det skjer, så viser det seg dette var sannhet. Bibelen er Guds mesterverk, også i den betydning at her, mellom disse to permene, kan vi lese verdenshistorien på forskudd. Vi kan lese ikke bare hva som skjedde. Vi kan lese ikke bare i lys av Bibelen viktige ting om vår egen tid, men vi kan lese om hva som skal skje. Det er det profetiske ordet. Det er dette Peter skriver om i det avsnittet jeg leste, og jeg skal ikke legge ut så detaljert akkurat det som sto her, for det er egentlig en litt annen agenda jeg har mer lyst til å legge trykket på. Men nå leser vi bare en gang til hva som står. Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket. Det betyr at når de hadde profetert, når de hadde forkynt, når de hadde sagt amen, så satte de seg ned med sin egen preken, og så klødde de seg i huet, og så la de hånda på hjertet, og så sa de, hva har jeg forkynt nå? Hvordan skal jeg forstå dette her? Og de begynte å granske og ransake sitt eget budskap, for de var budbærere fra en verden som Gud har kontroll på, men ikke vi. De gransket og ransaket disse som profeterte om den nåde dere skulle få. De gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Dette er et av Bibelens viktigste vers for det vi kaller det profetiske perspektivet. Og for å forklare hva det betyr for noe, så er ikke det så vanskelig for oss som bor her i Norge. Vi er oppe i fjellheimen, la oss tenke oss det, og skal ut på skitur eller fottur, og vi skal opp på topptur. Og du har sikkert mange ganger hørt dette bildet, men det er like bra for det. så ser vi noen fjelltopper liggende der borte. Den første, den ligger jo ikke så langt unna. Men bakom den første fjelltoppen så ser vi at det er en topp til, og den ser ut til å være litt høyere enn den første. Og hvis det er skikkelig sånn panorama, så ser vi at det kanskje flere topper i dette området. På avstand så ser vi at det er topper. Men det er noe vi ikke er i stand til å se, det er hvor langt er det mellom første og andre topp. Når vi står på avstand, så ser det ut som den andre toppen noen ganger ligger helt kloss innpå den første. Men når vi er på tur og kommer opp på den første toppen, så ser vi at det er et svært vann som ligger mellom denne første toppen og den andre. Dette vet jeg hva jeg snakker om, for når jeg står på Brattefjell i Seljord kommune, og ser bortover til Vindeggen og Gaustatoppen, disse toppene som så ut nesten til å ligge kloss på hverandre, så ligger Vindsjåen der, og det er enda et vann mellom Gaustatoppen, og hadde jeg tro på at jeg skulle ta tre topper på en dag hvis ikke jeg hadde visst bedre, så oppdager jeg at det blir bare den første. Det profetiske perspektivet er, de ser noen høydepunkt, noen begivenheter, noe Gud varsler skal skje. Men de er ikke i stand til å se når det skal skje, eller hvor lang tid det er mellom det første og det andre og det tredje. Det er det profetiske perspektivet. Og her setter bare Peter navn på to sånne topper. Den ene er korsmerket. Den heter Kristi lidelser. Ser du det i slutten av vers 11? Den andre toppen heter herligheten deretter. Den er merket med en gullkrone og handler om Herrens gjenkomst og det som skal skje der framme. Men det profeten ikke så, det er hvor lang tid er det mellom Kristi lidelser og herligheten deretter. Da Jesus kom, hadde de en forestilling om at når Messias kommer, så ordner alt seg. Og derfor ble de altså overrasket, og noen snudde ryggen til Jesus fordi de forsto han kom for et kors, men enda ikke med tanke på en krone. Og vi er fremdeles på dette bibelkurset i dalen mellom de to toppene. Du ser dette der, ikke sant? Nå skal jeg anvende det på et bestemt punkt. I Bibelen så har vi en skapelsesberetning som fyller de to første kapitlene i Bibelen. Og en av diskusjonene og temaene som det snakkes mye om for tida, det er forholdet mellom skapelse og utvikling. Skapelsesberetning og utviklingslære. Skapertro og evolusjon eller darwinisme, eller hva vi skal si. Skapelsesberetningen er en tilbakeskuende profeti. Det var ingen som satt på skapelsesdagene og beskrev det de så. Om det er Moses som har forfattet Mosebøkene, og det er det vel mange av oss som tror at han har gjort det aller meste av, så har han den informasjonen som han formulerer i starten av Genesis, første Mosebok, han har det som en tilbakeskuende profeti. Og det han kaller for dag, første dag, andre dag, tredje dag, det er høydepunktene i den store skaperakten som Bibelen gjør oss kjent med. Dersom man ser tilbake på toppene, høydepunktene, og så sier han, det ble aften, og det ble morgen andre dag. Det ble aften, og det ble morgen femte dag. Han ser høydepunktene, toppene. Det er en ting jeg har bestemt meg for. Jeg skal ikke bli uvenner med noen. Ja, jeg har ikke lyst til å bli uvenner med noen helt generelt, da. Men jeg skal ikke bli uvenner med noen, i alle fall i diskusjonen om en dag i skapelsesberetningen er 24 timer lang, eller om den er en lang tidsperiode. Det kan godt være den er 24 timer, men det kan godt være at den er lengre. Og jeg vil ikke ha en mening om det. fordi dette er en tilbakeskuende profeti. Og en profeti forteller om begivenheter, hva som skal skje eller hva som skjedde, men i et profetisk budskap så er det alltid usikkerhet når det gjelder avstand mellom toppene. Noen er veldig sterke på at jorden er ny og 24 timer er dagen. Det kan godt være de har rett. Men hvordan de begrunner det? Er det ordet yom, det hebraiske? Så brukes ordet dag på forskjellige måter i Bibelen. Poenget mitt er å si, vi skal ikke bli uvenner med noen på det punktet. Men når vi ser den tilbakeskuende profetien, skapelsesberetningen, så ser vi det som er viktig. Dette er ikke blitt av seg selv. Dette er ikke noe uforklarlig at ingenting plutselig ble til noe. Dette er ikke historien om noe som begynte i det små primitive og som utviklet seg fra det ene til det andre, og i leddet etter en orangutang eller en gorilla så dukket Johan Halsen og John Hardang opp. Det er ikke sånn vi får det i skapelsesberetningen. Mennesket er ikke resultatet av et eller annet liksom i kjeden før. Skapelsesberetningen sier det er en skaper som står bak. Det er en vilje, det er en tanke, det er en makt. Og han som skapte hadde full kontroll med hele prosessen. Og den dagen, og det har vi jo talt om i en time tidligere, den dagen han skapte menneske i sitt bilde, tok han ikke utgangspunktet i en afrikansk jungel, men han startet med jord og blåste liv i noe helt unikt, og mennesket ble til en levende sjel. Brytningene mellom evolusjonslære og kristen tro, skapertro, er for å koke det ned til helt enkle ting. Det er Gud og ikke tilfeldighetene som er resultatet av at vi er. Det er ikke noe ukontrollert som har drevet prosessen. Det står en Gud bak det hele. Mennesket er noe helt annet enn dyrene. Bikkjer bygger ikke bedehus. Hester drar ikke på evangelisering. Katter er ikke på bønnemøter, selv om det høres ut sånn av og til. Det er mennesker som ber, som samles, som evangeliserer, for mennesket er noe annerledes. Og den optimismen som bærer hele utviklingslæra, bedre og bedre dag for dag. Vi blir smartere og smartere og steller bedre og bedre med hverandre, og snart er vi liksom i himmelen. Synes du det er sånn mennesken utvikler seg? Hva var det som skjedde i Russland og Ukraina 70 år etter en drepende verdenskrig? Nå er menneskene i gang igjen. Jeg må bare innrømme at den der optimismen som ligger i utviklingslæret, jeg skjønner ikke at det går an å være så blind at den ikke ser. Det er jo ikke sånn det er. Om vi blir aldri så smarte, så blir vi bare smartere i å ødelegge og plage og misbruke og utnytte. Den tilbakeskuende profetien i Bibelen lærer oss de grunnleggende ting å kjenne. Vi trenger ingen utviklingslære som forklaring til Bibelens skapelsesberetning. Vi skroter den, og de som framstiller den som at dette er jo bevist, de snakker imot bedre vitende, og hypotesen, skapelsesberetningen, evolusjonslæra, den gir vi aldri forkjørsrett framfor skapertanken, skapelsesberetningen og skapertroen i Bibelen. Her brenner det for barna våre og tenåringene våre. Her bryter det på ganske djupt vann i den voksne befolkningen. Og et av de store slagene i vår tid, det tror jeg er i dette området vi snakker om her. Og kan vi på troverdig og ordentlig måte løfte fram det Bibelen sier om hvordan det begynte, hvem som har båret det, og at det er full kontroll hos Gud, har vi en mulighet å kommunisere noe utrolig viktig også inn i vår egen tid. Det meste av profetier i Bibelen er likevel framtidsprofetier. Og nå skal jeg avslutte denne timen med å vise dere ei bok. I fjor, i 2021, så feiret bladet Evangelisten sitt 110 års jubileum. Og vi var da akkurat like gammel som Josva fikk som levetid. I den forbindelsen ga vi ut i Evangelisten to bøker. Og disse to bøkene er laget av bibelkursenes fedre. Det hadde aldri vært bibelkurs på den måten som vi har det her, for eksempel, uten disse to. Og det vi gjør her denne uka, det er et helt konkret resultat av en samtale mellom Adolf Bjerkreim og Gustav Nilsen, der de begynte å tenke tankene, kanskje vi skulle prøve å samle mennesker til systematisk bibelundervisning omkring bibelske tema. Det er jo det vi gjør. Denne boka her, som heter «Fra Getsemane til tronen», er nok en av Adolf Bjerkreims mest anerkjente bøker. Kanskje kan vi kalle det en fastebok. Den er akkurat det titelen sier, «Fra Getsemane til tronen». Hvis du ikke har den, så må du bare skaffe deg den. Den andre, det er Gustav Nilsens «På vandring i skriftens helligdommer». Og når vi valgte å gi ut den, så er hovedgrunnen det som ligger bak i denne boka. Her ligger en genial framstilling av hva profetene så. På ei side, stor som det, får du et panoramabilde, en utsikt over hele det profetiske budskapet i Bibelen, der du i løpet av det du ser her har hovedkontrollen. Det er så bra gjort, og bare det her er verdt mer enn de 200 kronene som boka koster. Det er tegnet i midten en linje med 12 framtidige begivenheter, og nå må vi jo tenke at profetene levde før Jesus, ikke sant? Kristi fødsel, hans død og oppstandelse, pinsefestens dag da den hellige ånd kom til vår verden på en ny måte, Jerusalems ødeleggelse, jødene vender tilbake til sitt land, antikrist står fram, den store trengselen, slaget ved Harmageddon, Jesu komme til Oljeberget, rike for Israel opprettes, 1000 år, tempelets gjenoppbygning i løftenes land, nye himler og en ny jord. Alt dette er framtidige begivenheter i profetenes forkynnelse, de som levde før Jesus. Og så er det nevnt 17 navn, alle de 16 profetene som vi har i Bibelen, fra Jesaja, Jeremia, Esekiel og Daniel, og så alle de vi kaller for de 12 små profetene, pluss den første som kalles profet i Bibelen, nemlig Moses. Så tegnes det en linje fra hvert navn, parallelt med denne framtidslinja. Og hvis for eksempel profeten Joel har et budskap om pinsedag, så tegnes det en strek fra Joel ned på pinselinja. Hvis Jesaja snakker om Kristi fødsel, er det en linje fra Jesaja til Kristi fødsel. Og her har du et panoramabilde. Hva så profetene? Utrolig interessant. Og for å avslutte sånn, 4 av disse begivenhetene var framtid for dem, men det er fortid for oss. Vi kan altså sjekke etter, gikk det sånn som profetene sa? Kristi fødsel, hans døde oppstandelse, pinsefestens dag, Jerusalem blir ødelagt. 80% av de bibelske profetiene handler om de 4 begivenhetene. Det kjempemange muligheter å sjekke. Bibelen å stole på? Tok profetene feil? Eller ble det sånn? Mika sitter 700 år før Jesus ble født, og så sier han, i Betlehem kommer han som ei kvinne skal føde, men som har vært der fra eldgamle tider. Daniel skriver, så mange år fra den begivenheten som foregikk nå, så vil det bli reist et sted hvor Messias lir døden. Så mange år. Gikk det sånn? Joel sier noe om pinsen. Jerusalem skal ødelegges, skriver Daniel. Gikk det sånn? Bibelen å stole på? Den er. Sju av disse begivenhetene er fremdeles framtid. For dem, på Jesu tid og nå. Men like sikkert som det skjedde i samsvar med bibelske profetier som har skjedd, like sikkert er det at det kommer til å skje det som enda ikke har skjedd. Det kommer til å skje i samsvar med Herrens ord. Og vi skal ta omtrent her i siste timen i morgen. En av profetiene står vi midt inni nå. Det folket som ble spredt til alle folk på jorden. En dag, sier Herren, skal de samles tilbake til fedrenes land, når min time er inne. Er du blind, eller ser du det? Ser du hva som skjer nå? Ser du luftbrua fra Ukraina til Jerusalem? Som noen da selvfølgelig kritiserer Israel for å si, de tenker bare på sine egne. Men det er jo ikke det som er poenget. Poenget er, de skal hjem igjen. Bibelen, Guds mesterverk. Vi har en super time i vente i morgen formiddag, når vi skal dra framtidslinjen og lande noen ting der. Bibelen er Guds mesterverk, verdt å stole på. Lovet være Gud. Amen.